Радиотеатър. Един ден от техния живот. Вера Линдвал Нестрюм.
Финансовите пазари по целия свят са се сринали. Светът е в хаос.
Шефовете на централните банки си сътрудничат през границите. Това е историческо събитие.
Направо трогателно, въпреки че
пазара продължава да е изнервен.
Светът трепери.
Той трепери. По-скоро ръцете му.
Ами, пие страшно много кафе.
Никей силно е паднала. Московската борса е затворила след сутрешния срив от 15.1% единици.
Шведската централна банка намалява основната лихва.
Борсата подскача от радост, но индекса
отново ще се обърне надолу с новите котировки.
Грачат за бедствие. Икономическите репортери пишат пророчества за деня на страшния съд.
Борсата унива.
Телефонът звъни.
Жена му пита какъв плат иска за завесите в кабинета. Кафяв на раята от Кензо или класическо зелено кадифе от Пиер Фрай.
Трябва да ги поръча сега, за да са готови за Коледа.
Ами, не е сигурен за какво говори тя.
Ще се ядоса. Всъщност, пробите от платовете са били от тях върху бюрото му повече от седмица. Толкова ли е трудно да се вземе едно просто решение?
Зеленото, отговаря бързо той.
Тя смята, че отговаря подозрително бързо. Наистина ли е сигурен? Важно е да му харесват.
Да.
Затвориха.
Междувременно, Волво извършва уволнение. Съобщението е придружено от сълзлива статия за някой си, който трябвало да продаде новата си къща, след като той и жена му били принудени да си отидат. Към статията има и снимка на двойката и грозното им дете в грозната им кухня в новата им грозна вила.
Трябвало отдавна да продаде акциите на децата от Волво.
Протяга се назад в стола, сключва ръце зад тила си.
Въздишвам. Ако можеше, взима телефона и набира някакъв номер.
В 16 часа, в шапката на принца, чудесно.
Чудесно, тъкмо ще успея да поработи малко преди това.
Той всъщност какво работи?
Купува, продава разни неща, документи, върти пари, така да се каже.
Значи е нещо като звено, брънка в глобалната верига?
Успява да изпие 3 чаши кафе преди обяд.
А на обяд е деси омга. Омега-3.
Омега-3 е хубаво нещо. Добрите мазнини.
Часът става 3.35.
Тогава казва, че отива на съвещание.
И че няма да го има през останалата част от деня.
Секретарката отбелязва.
Слиза на паркинга, където колата му стои на място с платен абонамент.
Има доста голямо движение, докато излезе от града.
Вече пристигнал, оставя телефона в колата и влиза.
На своето съвещание.
Съвещанието вече го чака в лоби-бара.
Ти на това по лоби-бар ли му викаш?
Нарича се лоби-бар, нали това е хотел?
Хотел? Та хотел.
Както и да е, тя седи там. Сама. На крайчица на голям раиран диван.
Виждат се един друг, но се правят, че не се познават.
Така е по-вълнуващо.
Не знам дали е заради това, но винаги така правят, когато са сред хора.
Той отива на рецепцията и плаща за стаята.
Получава ключа.
Картата.
Какво?
Това не е ключ в пластмасова, карта е.
И взима асансьора за третия етаж.
За четвърти път получават същата стая. Той се пита дали не се подиграват с него на рецепцията. Нещастници. Нямат с какво друго да се занимават, освен да унижават гостите, мисли той.
Но той съвсем не е такъв, така че не му пук. Той иска и смята, че е великодушен и снисходителен.
Е, понякога де?
Да, само понякога, естествено. Понякога ти иде да изревеш. Да си снисходителен не означава да си лековерен.
Разбира се, че не.
Свалила сакото си и го е окачил на стола до бюрото, когато чува стъпките й в коридора отвън.
Тя спира пред вратата
и почуква с нейната специална код мелодия. Дълго, късо, късо, дълго.
Всъщност не е необходимо да чука, защото вратата не е затворена както трябва.
Е, това за нея е някакъв ритуал, тези почуквания.
Той отива и отваря.
И ето я там. Рамото и главата й леко наклонени към рамката на вратата. Едната ръка на хълбука, пълто от изкуствена леопардова кожа и червени лачени обувки на висок ток.
Пълто от изкуствена кожа и червени лачени обувки.
Класическа комбинация, която отговаря на очакванията на клиента. Цялата ни пазарна икономика е създадена от очаквания от това как да бъдат задоволени. Това знаят и той, и тя.
Тя широко се усмихва.
Той забелязва, че на обята е яла спанак.
Здравей, каубой, казва тя и се плъзва покрай него в стаята.
Той е уморен, главата му бръмчи.
Има нужда от прочистване на мозъка.
Наистина, напоследък много му се събра.
Тя с любопитство обикаля и стаята и се оглежда, сякаш вижда за пръв път.
Но всъщност е за четвърти. Абсолютно същата стая.
Да.
Той е седнал на леглото и потупва мястото до себе си.
Тя се кълча към леглото и сяда на коленете му.
Обвива ръце около врата му, хапе го по ухото.
Разхлабва въртовръзката, разкопчава ризата, подрасква с ногти по гърдите и продължава надолу към панталоните.
Той позволява да се влече от него всичко, освен чорапите.
После тя сваля тясната си рокля и остава по обувки и черни жартиери.
Ако примежи за миг, може да си помисли, че тя прилича на една от онези гризетки на Тулус-Лутрек в черните си чорапи.
Може пък да опита да си го въобрази.
Мисли за тях, за да се настрои, разбира се.
Накрая изглежда, че влиза в настроение, прониква в нея и започва да помпа.
Тя изтенва високо и с наслада още в началото.
Той казва да не преувеличава.
Увеличава темпото, цялото легло се тресе напред-назад.
Затваря очи и пред себе си вижда забутани улици и кръстовища.
Откъдето си взима курвите?
Не, той не си взима курви от улиците. Това просто са улици и кръстовища в различни големи градове, където е бил.
Зачерква образите на улиците и се концентрира тук и сега.
Помпа нататък все по-голяма сила, сякаш от това му зависи живота.
Скоро ще свърши.
Тя стене колкото може по-тихо и мята главата си върху твърдата хотелска възглавница, за да покаже участието си.
Той свършва. Тя шумно издишва. Малко прекалено шумно, мисли си той.
Той се претъркулва до нея и се съвзема, усеща как по навик внимава да не изцапа чаршафите.
Съвзема се и напук. Яростно ги намачка.
Тя го гали по корема и гърдите с бавни движения.
Той поема няколко пъти дълбоко дъх и се втренчва в тавана. Трябва да се пребоеди.
Надига се неохотно. Всъщност, щеше да е добре малко да подремне.
Измиват се. Той на мивката, тя под душа.
Не, тя остава в леглото. Увита с завивката. Така, както е виждала да лежи Мерлин Монро на една класическа снимка.
Той бързо се облича, оставя парите на бюрото и излиза.
На телефона си има 11 пропуснати разговора.
7 от тях са от жена му.
Тя само иска пак да провери дали ще вземе поръчените хлебчета и патифури от гато, преди да вземе Емили от езда.
От дяволи!
Съвсем беше забравил, че трябва да я вземе.
Сега бърза като луд.
Движението в този час е отвратително. А и е на другия край на града.
Ще закъснее.
Ще трябва да каже, че съвещанието се е проточило.
По пътя към гато вижда чанта на една витрина.
Всъщност не е особено красива.
Не, но му напомня за Мелиса.
Да, наистина. С леопардови шарки, червен лак и големи туки. Куровенски стил какво друго?
Ама е Версаче. За 10 000. Така че е окей.
Хрумва му нещо.
Влиза и купува чантата.
Умен ход. Тогава ще може...
Точно така.
После взима нещата от гато.
И подкарва бясно към конюшните.
Емели вече чака на входа.
Ядосана като всяка тинейджърка.
Не разпознаваш ли часовника? Седя тук и мръзна 27 минути. Фъфли тя през зъбната шина.
Вони на лайна.
Ще измири шоколата му, той мрази това.
Кални обувки също.
Жена му не е доволна, че са закъснели, но не казва нищо.
Гостите ще дойдат всеки момент.
Отива и сменя ризата си.
Хвърля едно око на пижамата си.
Да, но нали ще имат гости?
Слиза долу и успява да удари едно на крак, преди да се позвани на вратата.
Вечерята е изискана, вината приказни.
Естествено, жена му е съвършена домакиня.
Когато гостите се отиват, настъпва тишина.
Във въздуха витае нещо.
Но те се преструват, че не забелязват.
Уморени са. Вечерите винаги са уморителни.
Докато тя е в банята, той поставя пакета на възглавницата й.
Така, както правеше преди.
Точно както когато се изненадваха един друг.
когато тя вижда пакета...
Унемява.
Пакет,
казва най-после.
Разкъсва копринената хартия с детинска припряност.
Чанта, констатира тя накрая.
После...
После отново става тихо.
Може да не е съвсем по нейния вкус, мисли той, докато наблюдава как жена му разглежда чантата.
Тя го целува за лека нощ по челото.
Гасят лампата и лягат с гръб един към друг.
Той заспива мигновено. Тя седи и яхнала гърдите му. Русата и коса пада върху голите и рамене и няколко кичура са се плъзнали по перфектния и бюст. Тя бавно и съблазнително се движи напред, назад по гърдите му и е толкова апетитна, а той толкова дяволски възбуден и иска още и още от нея. Тя бавно се влее напред, назад, но със всяко движение става по-тежка, по-тежка и по-тежка. След малко тя е страшно тежка и вече не е толкова хубаво. Той не разбира как така е толкова слаба и отлично тренирана, защото тя е... Тя има перфектно тяло и красиви мускули. Как може да тежи така много, като истински мъж? Сега бавно се плъзга нагоре по гръдния му кож и с цялата си тежест притиска врата му. Той опитва да я отблъсне, но не може. Тя стисва крака и не може да бъде отместена. Вече не му достига въздух. На гръдния му кож и гърлото тежестта е голяма. И сега се сеща за своите шефове от другата страна на вратата. Не трябваше изобщо да я пуска, защото отвън седят трима от най-важните му шефове. Сигурно се чудят защо толкова се бави. Той разбира, че трябва да я махне, но тя има силни мускули на бедрата и ги сключва около врата му силно, силно, така че да не може да диша. Той се бори за въздух, сигурно сега е посинял, а тя поглежда надолу към него и се усмихва, но нещо в погледа й се е променило. На всичкото отгоре, сега се чука на вратата и той чува как те се прокашват отвън. Отново чукат и викат името му, а той не може да отговори, защото тя е седнала върху гърлото му и го души.
Обича да се бие. Ходи на футболното дерби АЕК Юргорден само заради това. Да се бие. Отива сам, напълно анонимен в тълпата и сяда на евтините места по пейките.
Познава атмосферата. Усеща по миризмата битката.
Обича това чувство да биеш. Да биеш, да биеш и да биеш. И биеш миризмата на сладка, топла кръв. Звукът от собствените му ритници и удари по якето на другия, по черепа, челюстите, краката, ребрата, това пробужда всичките му сетива. Той е като наркотик. Да, еуфория като фада. Понякога се го позволява.
Бум, бум, пляс, пляс, трас, фрас.
Вече у дома. Дълго се гледа в огледалото.
Забелязва собствените си рани, една подир друга. На челото, по корема, ръката. Не помни как ги е получил. Не е изпитал болка. Никаква. Но те са там.
Някой ги е поставил там, върху болезненото му тяло.
Той разбира войниците. Ако беше американец, някъде около 20-те, ако... Нищо чудно да стане наемник и да хукне към Ирак.
Но защо не? При това ще се прояви като герой, като някой, който прави нещо за родината си.
Знае, че някои пичове, не малко впрочем, копнеят за Ирак след като са се върнали оттам от дома. Той би направил същото. Разбира напълно тяхното наслаждение.
Същото е като, ами, например, Доналд Тръмп да изпита наслада като приключи с подозрителните си афери и престане да строи фалическите си небостъргачи.
Или като руския милиардер Абрамович да оборудва допълнително яхтата си с подводници и ракети. Същото, макар едното да издържа на дневна светлина, но не и другото.
И после какво прави?
Вкарва окървавените си дрехи в пералнята. Взима душ и слага лепенки на раните. Преди да си легне, приготвя работната си раница. Два пъти проверява точната връзка ключове и навива будилника за 7 без четвърт. Става винаги в 7 без четвърт, за да успее да бъде на работа точно в 8:00.
Ходил е наоколо с часове, улица след улица, нагоре, надолу, гладен е, уморен е, премръзнал е, няма пари и не знае на къде да поеме. Полицейската кола спира пред него, едра полицайка с глава по-високо от него излиза. отива при него и го пита дали не иска да го откарат. Той поклаща глава. Тя се връща при колата и потегля. След 10 метра колата спира отново. Полицайката пъха глава през прозореца и го пита дали има нужда от пари. Той не отговаря. Тя вади пистолет, насочва го към него и... Бум! Бум, бум!
Той е човек, който е... Не, не ми помагайте. Изграден. Да, изграден и стабилен.
Има добре уреден живот. Хубава работа, хубаво жилище, пътува много и обича всякаква музика. Живее си живота и е доволен от съществуването си.
Да, всъщност е доволен.
Макар да иска да се премести в двустаен с балкон.
Ами да, то е ясно, но общо взето е доволен. Дори от своя едностаен без балкон.
Докато един ден,
когато се връща у дома след работа в Сити, костюми, чанта, черни обувки, не кафяви, не.
Тък му смята да пресече площада, както винаги го е пресичал два пъти на ден.
Тогава я вижда от другата страна. Спира се. Изпитва невероятно желание да отиде и да седне на свободното място до нея.
Иска му се да седи на следобедното слънце, да затвори очи и да поеме градските звуци, шумът от кафенетата, смеха, забързаните крачки на хората.
О, не! Той изпитва желание да говори с нея.
И за какво толкова ще говори с нея?
За всичко! За всичко възможно! Какво точно не знае? Само да говори. Или по-скоро да проведе задълбочен разговор, дълбок и истински.
Луд! Тя ще ме помисли за луд. Ето какво си мисли той.
Ето защо продължава пътя си.
Мисли си, че трябва да е уморен.
Приближава църквата, която се намира до площада, който току-що е пресякал.
Напоследък е спал лошо.
Той знае, че тя се намира там и все пак никога не я е забелязвал. Никога не е влизал вътре.
Трябва да е от леглото. Много е меко.
Тръгва покрай решетъчната ограда и влиза през портата. Влиза в самото гробище.
По телевизията гледал програма за безсънието.
Чува чакълът да хрущи под обувките му.
Човек може да полудее.
Баба му имаше чакълена пътека пред къщата си, спомня си той.
Правили са опити с американски войници.
Винаги беше оформена с греблото. Сега си припомни. Шарката, хрущенето.
Накарали ги да са будни няколко дена подред.
Приближава църквата.
Или да спят най-много 1-2 часа на денонощие в продължение на няколко седмици.
И влиза в хладното, тихо църковно помещение.
Не, подминава го и излиза през задната порта.
Те психиаси ли?
Не се реши да влезе. Собственото му чувство от стеснение го спря.
Човек полудява, ако не може да спи. Истина е. Той го видя по телевизията.
Щом се върне у дома, пуска си някой диск, сменя работния костюм със спортни дрехи и прави всеки дневния си джогинг.
И после какво прави?
Обичайното. Взима душ, приготвя си ниско маслена вечеря, гледа някой филм, малко сърфира. Нали знаеш, обикновена вечер у дома. За кой ли път?
На ваканция са цялото семейство. Жена му, децата, родителите му, тъста. И тъщата също е с тях. Той кара взетия под наем бус. Тъщата на своя глава е седнала до него на предната седалка, а майка му се сърди, че не е запазил за нея. Отзад децата се карат, а жена му рови багажа. Отвън слънцето грее от ясно синьото небе и приказно красив пустинен пейзаж се простира от двете страни на пътя, докъдето стига погледа. Той усеща, че краката му са влажни, поглежда надолу и вижда, че е във вода до глезени. Бусът бързо се пълни. Най-малкият се упражнява в плуване по средата на пътеката, а раираната плетка на тъща му плува по водната повърхност, която сега и стига до гърдите, които също плуват свободно. След като никой не се оплаква, той продължава да кара,
но установява, че явно двигателните способности на буса рязко се вдушават. Усеща се все по-тежък и завита при най-малкото завъртане на вулана. Пита се какъв ли ще е спирачния му път. Водата продължава да се покачва, сега всички плуват наоколо из автобуса, вълни се плискат под прозорците. Той така обича плисъка на вълните и вече му е невъзможно да се задържи на кормилото. Чуди се дали не трябва все пак да изпразни буса. Хартия и писалка. Той винаги има в себе си хартия и писалка.
Той е художник?
Нищо подобно. Пише бележки на хората, които нарушават реда. Научи се да паркираш изостанало магаре. Или ти ходеща грешка на хромозомите, дето използваш асансьор за сметище, престани. Или към съседите, шведска тройка, а? Вие се забавлявахте, аз страдах, я по-леко.
Значи общува с бележки?
Може да се каже.
В неговата къща живее самотна майка. Вечно оставя детската количка на стълбището.
Той я рита всеки път, когато минава покрай нея и удря онова отгоре, как се казваше?
Тента.
Естествено, лепил е бележки на детската количка. Много пъти.
Но на майката не и пука. Тя продължава да си оставя там количката.
След като по закон, по причини за сигурност е забранено да се блокират пътищата за изход, той започнал също така да води статистика по дати и брой часове на денонощие, когато количката е седяла там, за да може евентуално един ден да я изпрати на хазяина.
Един ден, когато той...
ходил бил да пазарува храна, отново видял там количката. Изведнъж го обзело непонятно желание да покаже на това самотно женище кой има последната дума. Измъкнал буркана с осолена херинга, отворил го и изсипал цялото съдържание в количката.
Но някак в количката изглеждали нищожни няколкото парченца херинга, кръпчета лук и избръчкани зърна черен пипер. Затова изсипал и шеше зехтин, което също току-що купил.
След това изпитал огромно задоволство, почти радост.
На другия ден майката написала голяма бележка и я залепила със скоч на таблото на входа. Ти, който си изсипал буркан херинга в количката на дъщеря ми, си луд за връзване. Реши си проблемите и не налитай на бебета, проклет психопат такъв. Било написано с големи червени букви.
Нищо за олиото.
Деликатно и унизително е. Сякаш някой му е смъкнал публично панталоните.
Да, но той е изпитал и известно вълнение. Цялото му тяло го сърбяло. Той бил почти малко възбуден, не намирам по-подходяща дума. Била неговата първа бележка, сякаш изведнъж е влязъл в контакт.
Тоест какво се занимава?
За момента е портиер в едно училище извън града. Всъщност е завършил юрист, но никога не е работил като такъв.
И защо не?
Защото той... не знам. Известно време работил фактически в едно адвокатско бюро, но не била работа, която да му липсва. Така и никога не свикнал с нея.
Той отваря лъскаво лакираната външна врата на внушителната къща, влиза и се озовава в антре с необичайно нисък таван. Минава през антрето и влиза в елегантно обзаведена стая, където височината на тавана е още по-ниска, така че трябва да се движи приведен. Стаите са му непознати, но тук-там разпознава някое бюро или кресло от детството си. Шум и смях се чуват от съседната стая. Той отива там, но не намира никого. Търси нататък, стая след стая, с все по-ниски тавани, докато гласовете нарастват все по-близо. Сега вече е много шумно. Сякаш има купон от другата страна на стената и постоянно сменящите се нови стаи, които влиза, изглеждат току-що изоставени. На масите има следи от празненството, чинии с остатъци от храна, мръсни чаши, полуизпити бутилки от бира и вино и все още димящи фасове, той почва да събира чинии и чаши и продължава все така доста приведен. Носещ тракащите съдове, гласовете са престанали да говорят, сега само се смеят. Високи, пискливи смехове. Смеят се все по-високо и по-високо всеки път, щом свърнят нов тъмен, криволичещ коридор. Стаите изглеждат все по-малки, коридорите все по-тесни, трудно е да се вмести, колкото и да е приведен. Трябва да застане на четири крака и да пълзи. Пълзи през безкрайните врати, става трудно да се диша. Не знае дали това е защото се е прегънал така или защото кислородът свършва. Гласовете кресливо се смеят, ехтят в ушите му, той пълзи все по бързо нататък, спъва се, пълзи нататък, пъхти отзад. Сега и коленете го заболяват, иска да се махне от тук. Има чувството, че таванът всеки момент ще се срути върху него, но е загубил ориентация и не намира изхода.
Има голямо семейство. Жена и четири деца между 6 и 14.
Напрегнато е.
Никога не е сам, дори и в туалетната. Винаги някой натиска дръжката, крачола на панталона, ръкавите, вестника и само говорят. Той постоянно е уморен.
Забравил е как звучи тишината.
Превозва до училище, хокей, футбол и плуване. Стои и вика на футболните мачове в един вид. Колегиална съпричастност с другите футболни татковци, макар самия той да не обича футбол.
Той е новопосветен масон.
Преди всичко заради контактите. Пазарува по пътя за дома от работа и учи уроците заедно с децата.
Той и жена му
са в равностойно положение. Тя също има работа и както той смята, се чувства добре с нея.
Понякога той и тя правят нещо само двамата, без децата.
Преди 3 години е изненадал с пътуване за уикенда до Париж. Запазила си му летни билети и хотел, макар че тя смятала, че часовете на полета са били неподходящи, че хотелът е бил чак от другата страна на Сена. Било студено, макар през май.
Онзи път в Париж.
На Шан-Зелизе, във вятър и ситен дъжд, с мокри обувки и твърде тънко яке, с жена си на 2 метра пред него, той разбрал. Никога няма да кара спортна кола през слънчев Париж, както мечтаял като млад.
Будилникът звъни в 7 без четвърт.
Жена му вече е на работа, защото е негов ред да закара децата на училище. Буди ги едно по едно, после слиза в кухнята и им прави някаква закуска. На кухненската маса лежи една от онези бележки с инструкции от жена му, но днес това не се отнася до него.
Преди да тръгна от къщи, 2 пъти проверява дали е взел правилната връзка ключове и слага кутията си с храна в работната раница. После взима метрото до Техническия университет.
Качва се горе, за да се избръсне и облече костюма, докато децата ядат закуската си.
На Техническия университет сменя метрото с малко влакче.
В 8 без 10 излиза да запали колата. Децата се бавят в антрето, трябва да надуе клаксона, за да побързат.
Седи в малкия син влак, който минава през вилна зона след вилна зона с красиви градини и солидни къщи. На неговата спирка слиза той и още 5 жени.
Докато чака децата, се сеща, че е забравил портфейла си, тича да го вземе.
По време на кратката разходка от станцията на влакчето до къщата минава покрай градини, където в тревата лежат разхвърляни след уикенда играчки. Покрай прозорци с бегони, които някой е поливал, и кухненски лампи, които някой е запалил.
Няма го в кабинета и той стичва нагоре до спалнята да провери на нощното шкафче.
Точно в 8:00 той е пред къщата за днес. Отвън на празни обороти работи кола. Те са закъснели. Обикновено няма никой, когато идва в 8 часа.
Няма го и там. Втурва се към гардероба. А, ето го.
Звъни на звънеца, въпреки че външната врата е широко отворена. Минава през купища пантофи, половери, маратонки, шалчета и якета и влиза в тясното антре.
Когато слиза долу, вижда мъж с раница в антрето. Той не е сигурен дали са се запознавали преди и затова протяга ръка и измърморва името си.
Виждали са се няколко пъти и всеки път мъжът поздравява като за първи път.
Той разбира, че трябва да са се срещали преди. Надява се, че другия не е отбелязал, че си каза името. Малкото антре е тясно и той с нежелание се блъсва в другия, когато минава покрай него. Бърза към децата в колата.
Затваря външната врата и чува отвън как колата потегля с мръсна газ. Сваля обувките си и нахлузва работните пантофи.
Той кара твърде бързо из вилната зона, защото закъсняват, оставя децата пред училищната врата. Хайде, чао! Мама ще ви вземе в 4 и продължава после към кантората в Сити.
Той се уверява, че няма никой в къщата.
Слага един диск и когато излиза на пътя, движението вече е почнало да се сгъстява.
И отива в кухнята да сложи кутията с храна в хладилника.
Сменя диска, нещо в по-високо темпо. Опашката бавно се придвижва напред.
После отива в дневната и пуска CD плеера. Не харесва диска, който е вътре, но все пак иска да чуе музиката, която слушат те.
Червените светофари са най-лошите. Сърцето му започва да препуска, както прави понякога. Пали цигара, въпреки че жена му е забранила да пуши в колата.
Седи на дивана, пуши си цигара и се наслаждава. Оглежда се в дневната, сякаш е негова собствена. Работи тук близо 5 години и познава къщата отвън и отвътре. Разлиства списанията пред него, писмата, наднича в шкафове и чекмеджета да види дали няма нещо ново.
Остават само още 3 червени светофара.
Винаги започва работния си ден с кратка пауза. Ще си навакса после. Страхотно е бърз с парцала.
Най-после пристига в кантората. Слиза с колата до паркинга и паркира на своето място.
Когато цигарата, втора или може би трета, свършва, свършва и паузата. Той отваря прозорците да проветри, хвърля фасовете в буклука, завързва чувала и го поставя пред външната врата.
Взима асансьора до офиса.
На кухненската маса намира бележка с допълнителни инструкции. Днес са антрето, кухнята, туалетната за гости и дневната, които да се почистят основно. Пише с прекалено големи букви, сякаш е малоумен. Връщам се в 4 часа и е добре, ако си свършил за деня. Големи букви, удивителна, удивителна, удивителна.
Той сяда на мястото си, включва компютъра, започва да чете последните новини.
Отива в килера, отваря вратата, всичко си стои точно така, както го бе оставил преди седмица.
И днес светът пак е в хаос. Утре ще пътува до Сити преди да станат опашки, защото е ред на жена му да закара децата на училище.
Утре ще престане да пуши веднъж завинаги и ще започне нещо да тренира. Може би бокс. Утре ще опита да бъде повежлив с хората от кантората. Може да предложи на някой да изпият по бира след работа.
Утре ще смени изгорелите кружки в училището, но те не са чак толкова много, така че смята да приключи по-рано и да успее да иде в бюрото по труда преди 5. Трябва да намери нещо ново. Портиерската работа не е точно онова, което си е представил за себе си.
Ако тръгне на време сутринта, ще успее да свърши повечето преди да закара децата на хокей в 5:30.
Трябва вече да внимава с храната и да опита да смъкне тези кила в повече, които е натрупал.
На новата работа може би ще срещне голямата си любов, за която е мечтал цял живот. Ще бъде стоплен от щастие, когато я вижда да приближава кръстовището, където са си определили среща и където той иначе никога не би отишъл. И те ще се смеят колко е глупав френския филм избран от нея и ще се разхождат по празните улици посред нощ и после ще се приберат у дома да пият топъл шоколад и на нея ще й стане студено и той ще стопли с тялото си и ще лежат плътно един до друг в леглото и той ще целува голото и рамо и тя ще се обърне и те ще се любят нежно и...
Утре ще купи последния модел обувки за бягане от Nike, онези свръхлеките. Това утре. Преглежда последните новини. Финансовата криза не се предава.
Дори напротив, по-скоро се задълбочава. Съобщава се за нови гигантски банкрути и нови рекордни уволнения.
Пенсионните фондове представят черни като нощта счетоводни баланси и ярко червени цифри за милиардни суми.
Един вестникар хванал на улицата пенсионер да се изкаже по въпроса. Онзи използва думи като безсрамие и безотговорност.
Предсказуемо и банално.
Да, но така е, когато обикновените хора се изказват.
Светът е цъкаща бомба.
Тик-так. Гледа си часовника.
Трябва да се размърда. След около половин час трябва да е в младежкото отделение на психиатрията в Каролинска болница.
Не е мислил, че един хубав ден ще стигне до там.
така е то в живота.
Проблемите на дъщеря му с храненето не спират.
Сега пък иска да замине за Индия, да работи там като доброволка.
Макар че чакай, тя е само на...
На 16, знам. Но вече е уморена от живота, така казва.
Жена му полудява от фасоните на дъщеря и му строго е забранила на всички в семейството да кажат нещо на някого за тази работа. Смята, че всичко това е крайно смущаващо и трябва да се запази в семейството.
Както стана дума, той трябва да се размърда, за да не закъснее.
Приготвя чантата си.
Казва, че отива на съвещание.
И че няма да го има до края на деня.
Секретарката отбелязва.
Слиза на паркинга, където колата му стои на място с платена абонамент.
Сега ще е адско движението, докато се излезе от града, сеща се той.
Има някаква демонстрация против някаква война някъде си.
Той се обръща и тръгва по тротоара към метрото.
Никога не пътува с метро.
Е, нещо пътува.
Взима ескалатора надолу.
Души въздуха. Мирише на застояла пикня.
Отива на гишето, вади портфел и моли за еднопосочен билет до болница.
Мъжът зад стъклото, как се наричаше?
Перонен служител.
Благодаря. Перонният служител маже лактите си и е обезпокоен, че трябва да прекъсне мазането. Изтрива остатъка от крема в косматите си ръце и подпечатва един билет.
Служителят протяга билета и иска 40 крони.
Изненадан е, че е станало толкова скъпо да пътува с метрото.
Взима големия ескалатор надолу и усеща, че става все по-хладно, колкото повече слиза надолу.
Опитва да си спомни кога за последно е бил долу в метро.
Трябва да е било в ранната му младост. Всеки случай преди децата.
По време на дългото пътуване инстинктивно вади мобилния телефон, за да провери дали има електронна поща или SMS.
Но още преди да е погледнал екрана, му идва идея.
Штура идея.
Изключва мобилния.
Да, чисто и просто го изключва.
Ще го изхвърли долу на релсите.
Не. Слага го в джоба на сакото.
Ново, непознато чувство. Изключително освобождаващо. Минава през него. Той разбира, че точно сега никой не може да знае къде е и на къде е тръгнал. Той е сам и недостъпен. Най-после.
Долу на перона отива до една пейка, на която има свободно място.
Прокарва връхчетата на пръстите да провери дали пейката е чиста, сяда и поставя чантата на коленете си.
Разглежда хората наоколо.
Тук той е единственият с костюм.
Един мъж разговаря по мобилния си на развален шведски. Явно с някой друг, който също говори лош шведски. Той си мисли за прелетните птици, долетели не там, където трябва.
Жена на средна възраст държи пластмасов сувенир, който току-що е купила или получила. Показва го на приятелка, която се чуди на колелото от жълта пластмаса, което се върти, щом жилавото оранжево масло потича. Усмихват се на въртящото се колелце, сякаш е осмото чудо на света.
Винаги се е питал, кой купува такива глупави сувенири?
Една дама, по-скоро лелка, около 80-те, е с лакирани ногти. Той се пита за кого. Кой, освен него, би забелязал, че тя си лакира ногтите в перлено бяло?
Две чернокожи момичета...
Тъмнокожи.
Тъмнокожи момичета в тинейджерска възраст се появяват на перона. На главите с големи тюрбани, единият черен, другият червен и с невероятно бели зъби. Едната има огромен закръглен задник, който стърчи от иначе хубавото слабо тяло. Със сигурност няма проблеми с храненето.
Така се смеят, че е чий из цялата станция.
Той не може да се досети за една причина, която да ги кара да се смеят така.
Взимат ескалатора нагоре и перонът отново затихва.
Скоро тишината на перона се пронизва от ритмичното тракане на топчетата на млада жена. Тя има страхотно високи гърди, крайно къса пола и след себе си тегли малко дете. То трябва да потичва, за да спазва нейното темпо.
Той се сеща за жена си.
После за телефона си.
Пита се колко време ще отнеме преди тя да се паникьоса, защото не може да се свърже с него.
Той го усеща през сакото и му се иска да...
Но не! Насилва се да мисли за нещо друго.
Наблюдава мъжа до себе си, потънал в безплатен вестник, има големи, напукани ръце и през цялото време се прокашля.
Кашлянето му е много дразнещо.
Очаква метрото, което така и не идва.
Мъжът до него кашля.
Тогава... Съзира рекламното табло пред себе си.
Било е през цялото време пред очите му и все пак той не го е видял. До сега.
Изгубен, отново кашля. Изгубен.
Пише с огромни червени букви върху цялото голямо бяло рекламно табло. Изгубен.
После метрото идва.
Радиотеатъра представи Един ден от техния живот. Вера Линдвал Нестрьом. Превод Васа Ганчева. Редактор Майя Динева. Участваха актьорите Антон Яргиров, Николета Малчева, Евгений Будинов, Койна Русева. Записа осъществиха Живко Марев, Димитър Василев, Константин Райдовски, Силвия Гочева. Постановка Лилия Абаджиева.